Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Passoltu il-kunċert għall-Obwe in Re Minore ta' Georg Philipp Thielemann fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' Jean-Philippe Rameau, kompożitur Franċiż li għex bejn l-1683 u l-1764. Għalkemm Rameau kiseb suċċess kbir sa meta kellu 40 sena, kien karattru pjuttost oskur. Huwa żar Milan u wara ħadem bħala organist f'diversi postijiet fi Franza. Fl-1709 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu li kellu kompożizzjonijiet għal strumenti tat-tastira. Fl-1722 mar joqgħod Pariġi, fejn pubblikazzjoni ġdida tiegħu ġibdet l-attenzjoni u rispett ta' diversi mużiċisti. L-ewwel xogħol ta' Rameau li ħejjejt huwa Les Anes Galantes, jiġifieri The Gallant Indies. Din hija opera ballet bi prologu u erba' atti u l-ewwel verżjoni tagħha ttellet għall-ewwel darba fl-1735, filwaqt li l-verżjoni kompleta ttellet fl-1761. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel seba' movimenti, jiġifieri Overture u diversi arji u żifniet. L-interpretazzjoni hija ta' The Orchestra of the 18th Century imexxija minn Franz Bruggen. Thank you. San Galant ta' Jean-Philippe Rameau, smajna l-ewwel seba' movimenti, esegwiti minn The Orchestra of the 18th Century, immexxija minn Franz Bruggen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Rameau kompla jiżviluppa fuq dak li għamel il-kompożitur predeċessur tiegħu Jean-Baptiste Lully. Anke jekk nibtet ċerta rivalità bejn is-segwaċi taż-żewġ kompożituri. Rameau huwa magħruf għal ħsejjes li kien jimita permezz tal-mużika bħal Bahar u La Safar. Fl-oviċer li tiftaħ l-opra tiegħu Pygmalion, l-istrumenti tal-korda jimitaw il-ħsejjes tal-iskultur waqt li jkun qed jonqox statwa. Is-semmija li huma familjari ma' din l-istorja jafu li Pygmalion jinġibet u isir iħobb lil din l-istatwa. U meta din tieħu l-ħajja, l-opra tinbidel f'xeni kontinwi ta' ferħ li jiġu rappreżentati permezz ta' sfin u korijiet. Żvilupp importanti ieħor tal-kompożitur Rameau huwa l-fatt li bħala akkumpanjament tal-vuċi beda juża orkestra sħiħa minn flok is-soltu basso kontinwo. Hawnhekk tajjeb li nsemmu li Rameau kien spiss imdawwar b'kontroversji mużikali. L-opri tiegħu kienu iqajmu diżgwit bejn is-segwaċi ta' Lully u s-segwaċi tiegħu. L-opra tiegħu, Ippolite et Arisi, ġibdet kritika u anke tifħir għaliex tat aktar importanza lill-mużika milli lill-plot tal-opra. Ix-xogħol ta' Rameau li ħejjejt issa huwa l-ballet bat wieħed Zefir. Jista' jagħti l-każ li dan il-ballet qatt mattella meta l-kompożitur kien għadu ħaj, u l-ewwel rappreżentazzjoni li nafu biha hija dik tal-1967. Aħna ser nisimgħu xi siltiet mill-iswit orkestrali ta' dan ix-xogħol, jiġifieri Prelude, Gavotz, Air, Passapied, Air, Menuets u Gavotte. L-interpretazzjoni hija ta' Les Arts Florissants imexxija mis-Sur Mast William Christie. Thank you. Smajna xi siltiet mill-suite orkestrali ta' Zephyr ta' Jean-Philippe Rameau, esegwiti minn l-SR Florisson imexxija mis-surmast William Christie. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u llum qed nisimgħu mużika ta' Jean-Philippe Rameau. Ta' minn ngħidu li Rameau u l-familja tiegħu kienu jitħaltu ma' artisti oħra bħal kittieba, zeffina u mużiċisti. Mill-Ġermanja lejn Pariġi kienu imorru wkoll daqqa tajbin ta' strumenti bħal klarinett u l-kornu. U Rameau kien jipprova jikteb mużika li kienet tissodisfa l-ħtiġijiet ta' dawn kollha. Ix-xogħol ta' Jean-Philippe Rameau li ser nisimgħu issa huwa Premier Concert in C Minor. Kompożizzjoni bi tliet movimenti miktuba għal violin, viola da gamba u harpsichord. Dan ix-xogħol huwa meħud minn kollezzjoni ta' mużika da kamera li l-kompożitur ippubblika fl-1741 u hawnhekk għandna lil Rameau fil-maturità tiegħu. Ninnutaw li f'dan ix-xogħol il-harpsichord jieħu parti prominenti sewwa u mhuwiex limitat biss li jipprovdi l-isfond tal-basso kontinwo. F'dan is-sens, kompożizzjonijiet bħal dawn jixbu xogħlijiet aktar bikrin ta' Johann Sebastian Bach fejn il-melodija tindaq kemm bil-violin u anke bil-harpsichord li jieħdu l-istess importanza. Nisimgħu Premier Concert in C Minor ta' Jean-Philippe Rameau li ser jiġi segwit minn Trevor Pinnock li jdoq il-harpsichord, Rachel Podger li jdoq il-violin u Jonathan Manson li jdoq il-viola da gamba. Smajna Premier Concert in C Minor ta' Jean-Philippe Rameau, esegwit minn Trevor Pinnock li daq il-harpsichord, Rachel Podger li daqet il-violin u Jonathan Manson li daq il-viola da gamba. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Rameau kiteb mużika għal diversi attivitajiet li ittellaw Versailles u biżmien kiseb stima u popolarità kbira. Huwa kiteb diversi xogħlijiet għan nobli bħal Platée, Les Surprises de l'Amour u La Princesse du Navarre. Fl-aħħar perjodu ta' ħajtu, Rameau kiteb anqas xogħlijiet mużikali u aktar dwar it-teorija tal-mużika. It-trattati tiegħu dwar l-armonija għadhom konsidrati bħala importanti sal-lum. Naddu issa għal aktar mużika ta' Jean-Philippe Rameau, hawnhekk ħejjejt La Princesse du Navarre, li huwa sett ta' interludi li jakkumpanjaw rappreżentazzjoni komika b'kitba ta' Voltaire. Aħna ser nisimgħu l-Oviċer u l-Ftuħ tal-ewwel att li ser jiġu segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra, Messija mis-surmast Nicholas McGeegan.
Thank you.
Princess du Navar ta' Jean-Philippe Rameau, smajna l-Oviċer u l-ftuħ tal-ewwelat li ġewa segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra mexxiem is-Surmast Nicholas McGeegan. L-aħħar xogħol ta' Jean-Philippe Rameau li ser nisimgħu huwa l-Egizzjen li ser jiġi interpretat mill-pjanista Catherine Lazarus.
Thank you.
Is-silta l-Egizjen ta' Jean-Philippe Rameau interpretata mill-pjanista Catherine Lazarus hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmelo Grech, u jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri Franċiżi oħra. Nsellmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Programm b'kitba, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.